Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ministarstvo kulture osudilo napade na novinare Unu Hajdari i Dragana Janjića. Dačić pozvao Plenkovića da oda počast žrtvama Jasenovca. Hrvatska optužila Srbiju da izložbom o ovom logoru u sedištu Ujedinjenih nacija manipuliše i plasira lažne podatke. Makedonija sutra o predlozima za rešenje spora sa Grčkom. Završava se svetski forum u Davosu. Liderima se obraća Donald Trump. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 12 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalo, govorimo o pritiscima na medije i novinare u Srbiji. Tamara Skroza iz Nedeljnika Vreme ovih je dana glavna zvezda informativnih emisija televizije Pink, koja je, vadeći reči iz konteksta, prikazuje kao politički ostrašćenu novinarku, koja, kako navode, gaji prezir prema Vučiću.
Zvučeni su moji nastupi u emisiji Zorana Kesića 24 sata, se prosto se stvari dešavaju kao nekakve pošalice, da vi odgovarate šaljivim tonom na šaljiva pitanja i to je predstavljeno kao nekakav moj stav i kao dokaz mog nemorala.
Poslušajte i kako na pitanje da li će Aleksandar Vučić potpisati pravno obavezujući sporazum sa Prištinom i tako rešiti i pitanje granica, što je uslov za članstvo u Evropskoj uniji, odgovara Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Ja to ne znam. Ja u svakom slučaju navijam za varijantu da se pitanje Kosova definitivno skine sa dnevnog reda. U suprotnom, ono će fiktivno ostati u sastavu Srbije, ali će Srbije izgubiti svoju mladost, koja je bez jasne evropske perspektive će glavom bez obzira napustiti ovu zemlju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 26. januar. Pojave kao što su napadi i pretnje kojima su posljednjih dana izloženi dvoje novinara Dragan Janjić iz Srbije i Una Hajdari sa Kosova su neprihvatljive i nikada neće biti podržane od Ministarstva kulture i informisanja Srbije. To stoji u odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa koje nam je putem maila prosledio državni sekretar Ministarstva kulture Aleksandar Gajović. Ovo se ne odnosi samo na slučajeve kada je reč o novinarima i medijima, već uopšte na bilo kakav oblik nezakonitog postupanja u odnosu na svakog građanina Srbije, napisao je Gajović. U nastavku slušamo priču Dušana Komarčevića.
Činjenica da je kao novinarka često kritikovala rad vladajuće Srpske napredne stranke i njenog šefa Aleksandra Vučića bila je dovoljan povod da Tamari Skroza, televizija Pink, u svojoj centralnoj informativnoj emisiji ove sedmice posveti skoro 4 minuta. Autori priloga su pokušali da vađenjem Skrozinih reči iz konteksta novinarku Nedeljnika Vreme i članicu upravnog odbora posmatračke misije Crta, koja će nadgledati predstojeće beogradske izbore, prikažu kao politički ostrašćen osobu koja gaji prezir prema Vučiću.
Ja kao neko ko slobodno govori i govori šta misli, očekujem uvek da me ova ili onaj napadne, ali moram da priznam da sam zaista bila šokirana činjenicom da je neko izvukao iz konteksta rečenice koje sam ja u potpuno drugačijim okolnostima izgovarala pre 2 ili 2,5 godine i to zloupotrebio na ovaj način. Dakle, izvučeni su moji nastupi u emisiji Zorana Kesića 24 sata, gde prosto se stvari dešavaju kao nekakve pošalice, da vi odgovarate šaljivim tonom na šaljiva pitanja i to je predstavljeno kao nekakav moj stav i kao dokaz mog nemorala.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Tamara Skroza i dodaje da su joj nakon priloga emitovanog na ovoj gledanoj privatnoj televiziji stigle razne uvrede posredstvom društvenih mreža. Uvrede, ali i pretnje, ovih dana učestalo dobija glavni i odgovorni urednik agencije Beta, Dragan Janjić. Njegov krimen je bio to što je na svom Twitter profilu prokomentarisao da je likvidacija Olivera Ivanovića političko ubistvo.
Usledila je reakcija šefa države koji me je direktno prozvao i optužio da ja pripisujem Srbiji ubistvo, što uopšte nije tačno.
Priča nam Dragan Janjić, te dodaje.
Zatim je po mrežama objavljena moja slika i rečeno, evo, to je taj što mrzi sve srpsko i tako dalje.
Istu etiketu beogradski tabloidi nalepili su i novinarki sa Kosova, Uni Hajdari, zbog šaljive fotomontaže objavljene na njenom Twitter nalogu. Kosovska novinarka je fotografisala Vučića tokom posete Kosovu 19. januara, te je predsjedniku Srbije dodala ružičaste pseće uši i njuškicu iste boje. Sutradan je na naslovnoj strani prorežimskog tabloida Informer osvanula fotografija Une Hajdari uz naslov:
Mržnja bez granica. Prištinska novinarka Una Hajdari iz naduše mrzi Srbe, Srbiju i Vučića.
Nakon objave ovog teksta, Una Hajdari dobila je čitav niz uvreda i ozbiljnih pretnji na društvenim mrežama. Profesorka Fakulteta političkih nauka Snježana Milivojević podsjeća za Radio Slobodna Evropa da je Srpska napredna stranka praktično od dolaska na vlast 2012. godine u sukobu sa medijima.
Mislim da je to razlog za to delo nerazumevanje istinsko uloge medija, a delom snažna autokratska tendencija kod lidera, a i čini mi se čite partije. To nerazumevanje i nesklonost ka medijskoj slobodi eskalira uvek u izbornim ciklusima, pošto su oni sve češći i sve gušći, to i mi sve češće vidimo te otvorene sukobe vlasti sa medijima.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je ove sedmice da svi kojima stižu pretnje preko društvenih mreža to treba da prijave policiji i tužilaštvu, koji reaguju, kako je rekao, na svaku prijavu. Međutim, glavni i odgovorni urednik Bete, Dragan Janjić, konstatuje da problem leži u samom odnosu nosilaca vlasti prema novinarima.
Mislim naprosto da ovakve stvari neće prestati sve dok predstavnici vlasti od vrha pa do, da kažem, dna ne prestanu oni da vode kampanje protiv ljudi i da crtaju mete na ljudima na grudima.
Trenutna klima u Srbiji podstiče pretnje novinarima, ukazuje profesorka Snježana Milivojević, podsjećajući na neslavnu istoriju koju aktuelni šef države ima sa medijima.
Predsjednik te vladajuće partije je pre 20-ak godina donosio zakone protiv medijske slobode, a danas je evo na čelu države se ponaša kao da želi da taj posao konačno završi.
Kaže Snježana Milivojević, podsjećajući na period krajem 90-ih godina, kada je Aleksandar Vučić bio ministar informisanja u vladi koju su učinili Socijalistička partija Srbije Slobodana Miloševića i Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja. 20 godina kasnije, polovinom januara ove godine, Aleksandar Vučić je kao predsjednik države primio delegaciju Evropske federacije novinara, koja je Srbiju posjetila zbog, kako navode u ovoj organizaciji, zabrinjavajućeg stanja medijskih sloboda. Vučićev odgovor na tu konstataciju bio je da, citat, u Srbiji svako ima pravo da piše i govori ono što hoće, ali da isto tako svi imaju pravo da na to odgovore, kraj citata. Da li pod odgovorom smatra tabloidne kampanje u kojima dominiraju govor mržnje i pozivi na linč, predsjednik Srbije nije precizirao. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Programski direktor radiotelevizije Vojvodine Slobodana Režina izjavio je da su njegovi pravni zastupnici podneli još jednu tužbu protiv pokrajinskog javnog medijskog servisa. Režina je naveo da se tužba odnosi na odluke uprave RTV-a da donese rješenje o dva programska direktora jer je suprotna statusu i sistematizaciji radiotelevizije Vojvodine. Mada je još 29. decembra prošle godine potpisano rješenje kojim je vraćen na mesto direktora programa RTV-a Slobodana Režina funkciju koju je obavljao do nezakonite smene 4. maja 2016. i dalje nije uspeo da preuzme.
Sandra Bašić, Hrvatin, stručnjak za medije iz Ljubljane, za zašto objašnjava situaciju sa javnim servisima na Zapadnom Balkanu i zašto oni služe vlastima umjesto građanima.
Položaj javnih medija je najbolji pokazatelj stanja medijskih sloboda u svakom društvu. Populizam koji se hrani mržnjom prema drugim i drugačijim kao prioritetom svoje medijske politike vidi ukidanje pretplate i podjarmiranje javnih medija političkim interesima svake vladajuće elite. Za cijeli region je karakteristično pomankanje bilo kakve sistematične medijske politike. Medijska sfera je postala poligon borbe za vlast i javni novac koji se po nepreglednim kanalima preliva iz javnog budžeta u medije bliske vlasti. Problem je da ni javni mediji sami nisu napravili puno da bi javnosti svom jedinom savezniku objasnili zašto je potrebno braniti njihovu nezavisnost. Puno više su se trudili uspostaviti ravnotežu među različitim političkim interesima nego obavljati svoje temeljno poslanstvo služenja javnosti. Istovremeno Europska unija osim povremenih kritika i zgražanja nad stanje medijskih sloboda nema nikakvih sistematskih mehanizama sa kojima bi prisilila lokalne elite da osiguraju normalne uvjete djelovanja javnih medija.
Zašto? Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić otvorio je sinoć u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku izložbu pod nazivom Jasenovac pravo na nezaborav i pozvao hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da oda počast žrtvama logora Jasenovac i da jasno kaže ko su te žrtve.
Isto tako kao što Plenković odlazi u Jerusalim da se pokloni senima Jasenovca, očekujemo da to uradi i u Hrvatskoj, odnosno u samom Jasenovcu. I da jasno definiše i kaže ko su žrtve. Mi nismo ovdje došli da bismo se svađali sa Hrvatskom ili sa bilo kojom drugom zemljom. Naš narod, kao i Jevreji, je pretrpeo najveće žrtve tokom Drugog svjetskog rata.
Hrvatske vlasti i opozicija osudili su, kako kažu, političku zloupotrebu i manipulisanje žrtvama na izložbi o Jasenovačkom logoru, koju je u sedištu UN-a otvorio Ivica Dačić. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Hrvatske vlasti i opozicija složni su ocjeni da je izložba o Jasenovačkom logoru u predvorju zgrade UN-a u Njujorku, koju je otvorio srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić, sramotno licitiranje žrtvama u dnevno političke svrhe. Nakon što je državno izaslanstvo položilo vijence u spomenik žrtvama holokausta na zagrebačkom groblju Mirogoj, predsjednik Sabora Gordan Jandroković osudio je način kako srpske vlasti manipuliraju žrtvama Jasenovačkog logora.
Žrtva je svetinja, a ono što se tamo događa upravo je suprotnost od onoga što bi trebalo biti. Tamo se manipulira žrtvom u dnevno političke propagandne svrhe i oni koji to čine, čine jako ozbiljan grijeh. I sam UN ogradio se od sadržaja.
Potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović-Burić dovela u pitanje svrhu te izložbe zbog načina kako je pripremana, bez bilo kakvog informiranja i sudjelovanja eksperata iz Memorijalnog centra Jasenovac, koji su ipak za tu temu najmeritorniji.
Upravo činjenica da su morali skinuti nekoliko stvari iz tog postava na našu reakciju, dakle najgrublje falsifikate koje su imali, pokazuje da ipak dio te izložbe i dio namjera nije bio u službi komemoriranja holokausta.
Socijaldemokratski zastupnik Peđa Grbin ocjenjuje postupak srpske vlade sramotnim licitiranjem žrtvama.
U tim situacijama kada podsjećamo na takav strašan zločin, ono najgore što možemo napraviti je preuveličavati i koristiti taj zločin za dnevno političke svrhe. Neću reći Srbija jer bi to bilo pogrešno, ali vlada Aleksandra Vučića je u tome izuzetno uspješna i to radi gotovo na tjednoj bazi.
Radi se o ciljanom provociranju, kazao je.
U slučaju vlade gospodina Vučića jedne pročetničke vlade, drugo ništa ne mogu niti reći. Pa gledajte, on pošalje onog Vulina u Hrvatsku. Pa šta je to nego ciljano? A to bi bilo kao da na obilježavanje nekakvog memorijala srpskim žrtvama mi pošaljemo Hasanbegovića. Ispod svakog nivoa.
Hrvatski sabor je minutom šutnje odao počast za 6 milijuna židovskih žrtava holokausta. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
Holokaust nam mora biti stalni podsjetnik na strahote koje mogu prouzročiti rasizam i mržnja. Stoga naša odgovornost kao pojedinca, ali i društva, mora biti borba protiv nesnošljivosti i mržnje, antisemitizma, ksenofobije i predrasuda bilo koje vrste.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Uoči Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, predstavnici žrtava iz Drugog svjetskog rata, državne delegacije Srbije i drugih zemalja odale su počast stradalima u kompleksu logora na Starom sajmištu u Beogradu. Pratnji vojnog orkestra, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je kao izaslanik predsjednika Srbije položio venac na spomenik žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu. Stradalima su poštu odali ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott, predstavnici Saveza jevrejskih opština, delegacija grada Beograda te malobrojni logoraši koji su preživjeli holokaust. Među njima i 76-godišnja Ester Alba Hari Bayer koja je rođena u logoru Staro sajmište.
Uvijek se potresimo, da je teško, ali moramo da idemo napred, da živimo i da se to ne zaboravi nikada, nikom i nikom da se to ne ponovi što se vam pogodilo.
Logor Staro sajmište otvoren je 1941. na levoj obali Save u Beogradu. U prvoj fazi postojanja logora do marta 1942. predstavljao je logor smrti za Jevreje. Nakon što je kvislinška vlada Milana Nedića proglasila Srbiju očišćenom od Jevreja, sajmište postaje koncentracioni logor za antifašiste, kroz koji je prošlo više od 30.000 ljudi, a preko 10.000 je umrlo od bolesti, gladi i iscrpljenosti. Na užase nacističkog zla i nužnost borbe protiv njega podsjeća i rabin Isak Asijel, koji je na sajmištu služio verski obred.
Gle, ptica sam, letim nad Beogradom, decembar 1941. Jevreje sabiraju u logoru na sajmištu. Spusti me, Gospode, na zemlju da svedočim o svemu ovome. Daj mi krila duhovna da natkrilim zlo, a ne da bežim od zla. Osnaži me da se suočim sa zlom i da ga iskorenujem iz svoje sredine.
Na mestu nekadašnjeg logora nakon Drugog svjetskog rata niklo je stambeno naselje u kojima i danas živi nekoliko desetina porodica. U okviru kompleksa radi i nekoliko restorana, teretana kao i sportska dvorana. Ovih dana prašinu je podiglo i otvaranje mesnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke i postavljanje velikog stranačkog banera na tom mestu. Aleksandar Ćirić, predsjednik ovog odbora, kaže za naš program da su kritike na njihov račun neosnovane.
Uzmimo obzir da je mesto na kome se nalazi kancelarija našeg mesnog odbora na Starom sajmištu jedna baraka koja je napravljena za radnike mnogo kasnije nego što je napravljen sam kompleks i napravljena možda i 20-30 godina posle Drugog svjetskog rata. Ne vidimo ništa loše u tome što se naša kancelarija nalazi u objektu koji je napravljen 20 ili 30 godina posle Drugog svjetskog rata i mislimo da ne ugrožavamo ništa i ne vidimo ništa loše u tome.
O pretvaranju područja nekadašnjeg logora u memorijalni kompleks govori se već godinama unazad. Robert Sabadoš, predsjednik Saveza jevrejskih opština, podsjeća u razgovoru za naš program da je na nivou grada bila uspostavljena komisija koja je trebalo da ponudi idejno rješenje, ali umeđu vremenu taj posao polovinom prošle godine podignut na republički nivo.
I svi očekujemo i čekamo kada će predsjednik Republike da uspostavi ili imenuje jednu komisiju koja će da završi praktično ovu pripremu koja je gradska komisija uradila, jer to je nivo republičkog odlučivanja i to je jeste stvar Republike Srbije. I očekujem da će da bude i optimista sam.
I Saveza jevrejskih opština Robert Sabadoš. Ministarstvo kulture Srbije osudilo napade na novinare Unu Hajdari i Dragana Janjića. Dačić pozvao Plenkovića da oda počast žrtvama Jasenovca. Hrvatska optužila Srbiju da izložbom o ovom logoru u središtu Ujedinjenih nacija manipuliše i plasira lažne podatke. Završava se Svetski ekonomski forum u Davosu. Liderima se obraća Donald Trump. U nastavku emisije poslušajte i kako na pitanje da li će Aleksandar Vučić potpisati pravno obavezujući sporazum sa Prištinom i tako rešiti i pitanje granica, što je uslov za članstvo u Evropskoj uniji, odgovara Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Ja to ne znam. Ja u svakom slučaju navijam za varijantu da se pitanje Kosova definitivno skine sa dnevnog reda. U suprotnom ono će fiktivno ostati u sastavu Srbije, ali će Srbije izgubiti svoju mladost koja je bez jasne evropske perspektive će glavom bez obzira napustiti ovu zemlju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, najavio je da će Evropska komisija 6. februara objaviti strategiju za Zapadni Balkan i za proširenje koje predviđa usmerenje Evropske unije ka povećanju brojnosti članstva. Srbija je kandidat za pristupanje Evropskoj uniji koja je imala najveći napredak u procesu pridruživanja, rekao je Fabrici i dodao da je važno da Beograd nastavi reformu ekonomije i vladavine prava. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn ocenio je da je u Davosu imao dobre sastanke sa predsjednicima Srbije i Kosova Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem, te je poručio da je dijalog ključan za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja učešće na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, a kako je najavljeno, danas će sa regionalnim liderima učestvovati u sesiji Ubrzanje dugoročnog razvoja Zapadnog Balkana. U delegaciji Srbije sa Vučićem je i premijerka Ana Brnabić. Vreme odluke od koje zavisi hoće li Srbija 2020. 2025. godine ući u Evropsku uniju, neumoljivo ističe. Iz Brisela je poslata jasna poruka da Srbija bez pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom i rešenim problemima granica neće ući u Evropsku uniju. Vučić je ranije najavio da će za 2 ili 2,5 meseca saopštiti šta misli da je najmanje loše rešenje kosovskog pitanja. Pomenuo je u tom kontekstu i referendumsko izjašnjavanje građana. Sagovornici Branke Trivić u ovom trenutku nisu sigurni za koje rešenje će se Vučić opredeliti.
Pred objavljivanje strategije proširenja Evropske unije 6. februara iz Evropske komisije nedvosmisleno je poručeno da Srbija mora imati jasno definisane granice kako bi postala članica unije. Srbija, osim s Kosovom i Hrvatskom, mora rešiti i granično pitanje sa Bosnom i Hercegovinom. Vremena za puštanje magle i prećutkivanje više nema, pa je srpski predsjednik Aleksandar Vučić pre nekoliko dana domaćoj javnosti i sam saopštio da će pravno obavezujući sporazum sa Kosovom podrazumevati i rešavanje pitanja granica. Upitan hoće li Vučić potpisati pravno obavezujući sporazum sa Prištinom i tako pristati da reši i pitanje granica, Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam, za Radio Slobodna Evropa kaže da nema odgovor na to pitanje.
Ja to ne znam. Koliko god poznavao situaciju političku i drugu i oko Kosova, uopšte ne mogu da budem prorok ni da kažem kako će se ova priča završiti. Ja u svakom slučaju navijam za varijantu da se pitanje Kosova definitivno skine sa dnevnog reda, jer u suprotnom ono će fiktivno ostati u sastavu Srbije, ali će Srbije izgubiti ono što je najdragocenije, a to je svoju mladost, koja je bez jasne evropske perspektive će vam bez obzira napustiti ovu zemlju i onda će i Srbija ostati bez svoje budućnosti.
Upitan veruje li da je Vučić odlučio da potpiše pravno obavezujući sporazum s Kosovom, Vlatko Sekulović, nekadašnji glavni pregovarač ispred Srbije za CEFTA sporazum, kaže:
svaki odgovoran političar mora da pristupi rešavanju odnosa između Srba i Albanaca, ukoliko želi dobro svome narodu, odnosno građanima Srbije i Kosova. Nemam razloga da ne verujem da i Vučić ide u tom pravcu, na kraju krajeva to je i rekao.
U pogledu mogućeg referenduma koji je Vučić pomenuo, Sekulović smatra da predsjednik Srbije time ne beži od sopstvene odgovornosti za sečenje kosovskog čvora.
Jer je Vučić u toj izjavi i rekao da vajde i sreće od sukoba sa Albancima nema. Ako je to tako, onda je opravdano da se rešenje koje on bude predložio ili budu predloženi drugi subjekti u okviru društva da prežive proveru referenduma, odnosno da se da legitimitet takvome rešenju.
Aleksandar Popov se pak pribojava rezultata eventualnog referenduma.
Svako koji imalo poznaje političku situaciju i kako diše javno mnjenje u Srbiji, može pretpostaviti da od izašlih na referendum da većina neće glasati za to da Kosovo ne bude u sastavu Srbije na bilo koji način. Tako da to možda bude neka vrsta izlazne strategije u slučaju velikog nezadovoljstva unutar sopstvenog biračkog tela, ali u tom slučaju moramo zaboraviti na Evropu ili na duže vreme da taj proces bude zamrznut, što faktički isto to znači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Makedonska vlast i opozicija sutra će u Skoplju održati sastanak o predlogu posrednika Ujedinjenih nacija Metioa Nimica za rešavanje spora sa Grčkom oko naziva Makedonije. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
U oči sutrašnje koordinacije neki eksperti smatraju da će teško doći do nacionalnog konsenzusa oko ovog pitanja. Profesor Ljubomir Frčkovski, raniji ministar spoljnih poslova, kaže da se spor o imenu može rešiti u narednim mesecima, ali da ne očekuje konsenzus o tome. Politička želja oko konsenzusa je razumljiva, međutim rešenje će biti održljivo, koje neće zadirati u nacionalni identitet i o svemu tome će biti odgovorna politička elita koja to nosi. Ali to je tako uvek kada se radi o ovakvim ključnim pitanjima. U tom smislu ovo pitanje će biti apsorbovano i mislim da za mjesec dva prestaće da bude tema. Naravno, ukoliko je rešenje kao što otprilike očekujemo da će biti. Univerzitetski profesor Bekim Kadriju ističe da je postizanje nacionalnog konsenzusa potrebno kao prvi korak u rešavanju spora. Da li je to moguće, zavisi od ponuđenog rešenja, dodaje on. Politička situacija u Makedoniji je malo naelektrizovana u odnosima vlast-opozicija i to će otežati postizanje nacionalnog konsenzusa. Ali ipak se nadam, imajući u obzir da se sve političke partije zalažu za evrointegracije i naročito za članstvo u NATO-u, da će se postići pozitivna klima u tom smeru. Kadri utemelji svoj optimizam na činjenici da je Mickovski pozdravio namere premijera Makedonije i Grčke o postizanju kompromisa. Ipak, dodaje profesor, važno je šta je ponuđeno na stolu, jer će opozicija vršiti pritisak u toku celog procesa. Na posljednjoj rundi razgovora, koja se održala 17. januara u Njujorku, Nimic je izašao sa setom sugestija i predloga i istakao je da će u narednom periodu doći u obe zemlje da čuje njihove stavove o tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanov.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu da se Amerika nada budućnosti u kojoj će svi napredovati, naglašavajući da je tu došao da bi predstavljao interese američkog naroda. Trump se na početku govora založio za svet u kojem će, kako je naveo, svako dete živjeti zaštićeno od nasilja, siromaštva i straha. Po dolasku na drugi dan foruma u Davosu, Trump se ovim rječima obratio i novinarima.
Mislim da će moj govor biti vrlo dobro prihvaćen i da će poslati vrlo pozitivnu poruku. Ekonomija Sjedinjenih Država je sada u fantastično dobrom stanju, u bolje nego što je bila decenijama. Tržišta akcija su neverovatna. Preduzeća se vraćaju u Sjedinjene Države. Mislim da ću poslati sjajnu poruku i da će ljudi rado čuti.
Bela kuća predstavila je predlog puta ka državljanstvu 1,8 mladih imigranata koji ilegalno žive u Sjedinjenim Državama, ali u zamenu za to poslanici treba da odobre uvođenje novih restrikcija za legalnu imigraciju i izdvajanje 25 milijardi dolara za obezbeđenje granica, između ostalog dogradnjom zida prema Meksiku. Prema planu Donald Trumpa obezbeđuje se put za državljanstvo oko 690.000 mlađih imigranata zaštićenih od deportacije programom koji je uveo bivši predsjednik Barack Obama, kao i za stotine hiljada drugih koji se kvalifikuju za taj program, ali još nisu aplicirali. Prošle godine Trump je najavio da će ukinuti taj program, ali je dao Kongresu rok do marta da nađe pravno rješenje za nelegalne mlade imigrante. Česi danas i sutra u drugom krugu izbora biraju šefa države između aktuelnog proruski orijentisanog predsjednika Miloša Zemana i proevropski orijentisanog bivšeg predsjednika Češke akademije nauka Jiří Drahoša, protiv kojeg je posljednjih sedmica vođena brutalna kampanja lažnih vesti i dezinformacija. Mnogi na ove izbore gledaju kao na referendum o Zemanu, odnosno okršaj proruskih i liberalnih snaga u Češkoj. Biljana Jovićević.
U četvrtak večer održana je finalna televizijska debata uoči glasanja. U petak i subotu aktuelni predsjednik Miloš Zeman poručio je da je njegov protiv kandidat, akademik, hemičar Jiří Drahoš bez političkog iskustva.
Vupac ne razumi politica.
Drahoš nema pojma o politici.
Kaže 73-godišnji aktuelni predsjednik Češke o svom protiv kandidatu, 68-godišnjem naučniku Jiří Drahošu, koji mu je pak uzvratio.
Sam kandidat koji se diva do budućnosti.
Ja sam kandidat koji gleda u budućnost. Miloš Zeman nema ništa više da ponudi ovoj zemlji.
Dva istraživanja koje su sproveli agencije Kantar, TNS i Median pokazuju da su Zeman i Drahoš izjednačeni sa 45,5, odnosno 45% podrške čeških građana. Oko 10% birača od ukupno 8,4 miliona građana sa pravom glasa još je neopredijeljeno i oni bi mogli odnijeti prevagu. Zeman je u prvom krugu održanom 12. i 13. januara osvojio 38,6% glasova biračkog tijela, dok je Drahoš imao podršku 26,6% građana Češke.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo kulture osudilo napade na novinare Unu Hajdari i Dragana Janjića. Dačić pozvao Plenkovića da oda počast žrtvama Jasenovca. Hrvatska optužila Srbiju da izložbom o ovom logoru u sedištu Ujedinjenih nacija manipuliše i plasira lažne podatke. Makedonija sutra o predlozima za rješenje spora sa Grčkom. Završava se Svjetski ekonomski forum u Davosu. Liderima se obraća Donald Trump. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 12 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijatno.